așa cum stăm ridicați în picioare, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la cartea Exodul, capitolul 12, de unde voi citi, începând cu versetul 1 până la 7, și apoi voi continua cu versetele 12 până la 14. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, am ales un text care, sigur, foarte mulți îmi veți spune: frate Daniel, acesta merge foarte bine de Paște. Însă am ales acest text din cel puțin două motive. În primul rând, fiindcă sărbătoarea Cinei Domnului, pe care noi o vom serba astăzi, care ne stă înainte, Domnul Iisus Hristos a instaurat-o exact suprapus, exact în momentul când se serba Paștele Evreiesc. Și în al doilea rând, sunt foarte multe elemente comune între Cina Domnului și Paștele Evreiesc. Mesajul pe care aș dori să-l transmit Bisericii Elim cu această ocazie a Cinei Domnului, aș dori să-l intitulez, și vă spun, am gândit mult la titlul acesta: un miel, mielul, mielul tău. Repet, un miel, mielul, mielul tău. Firul roșu al Sfintelor Scripturi, fără îndoială, este Domnul Iisus Hristos. Însă, aș vrea să vedem că această istorie a mântuirii adusă prin Domnul Iisus Hristos, ea este găsită în Biblie, începând cu cartea Geneza până în cartea Apocalipsa. Însă în toate aceste imagini ale mântuirii, cu siguranță sunt multe, cea mai vorbitoare, cea mai grăitoare, cea mai plastică imagine și cea mai frumoasă imagine a mântuirii este fără îndoială mielul sacrificat de Paște. Orice miel care a fost înjunghiat în Vechiul Testament este o imagine privitoare la Domnul Iisus Hristos, care este mielul lui Dumnezeu. Însă și cartea Apocalipsa conține acest simbol în capitolul 5, versetul 12, atunci când Ioan scrie: vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească bogăția, puterea, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. În textul nostru găsim trei expresii, sigur, a treia, puțin mai îndoielnică, dar am să vă explic, apare aici în acest pasaj biblic pe care l-am citit, expresia un miel, adică un substantiv nearticulat cu un articol nehotărât, un miel oarecare. Apoi în versetul 4, prima parte, din nou un miel. Apoi în versetul 4, ultima parte, apare de data aceasta articulat mielul acesta, apare împreună cu un pronume demonstrativ. Și în versetul 5, în mod normal, Cornilescu trebuia să traducă mielul tău, fiindcă în originalul grec, am consultat și traducerea în limba engleză, este your lamb sau mielul tău. Nu știm de ce Cornilescu a ales ca să traducă acest posesiv la omis, pur și simplu a spus să fie un miel. Nu este o greșeală de context, cu siguranță. Însă pentru mine, această traducere fidelă este foarte importantă, fiindcă veți vedea, bazat pe aceste expresii, aș dori să transmit un mesaj Bisericii Elim. În primul rând, aș vrea să mă opresc la un prim gând, și anume un miel, un miel care zugrăvește mântuirea. Moise ne dă câteva instrucțiuni cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu ocazia ieșirii poporului Israel din Egipt, și anume Dumnezeu rostește o judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Știți bine că poporul Israel a fost rob de peste 400 de ani în Egipt și Dumnezeu a auzit strigătul poporului său și a sosit momentul eliberării. Însă, după niciuna din cele 9 plăgi pe care le-a adus Dumnezeu și fiind și o judecată împotriva zeilor Egiptului, zeul muscă, zeul, aveau tot felul de zei, aveau sute de zei. Faraon și-a împietrit inima și nu a lăsat pe poporul Israel să iasă să se închine în pustie Domnului. Însă în urma lovirii cu această 10-a urgie, Faraon s-a văzut nevoit, apăsat de o mână puternică, foarte puternică, să lase pe Israel să plece. Cu această ocazie, Dumnezeu a instituit Paștele și dă instrucțiuni lui Moise, spunând că acea lună devine prima lună, să spunem așa, spirituală a poporului evreu. Nu neapărat, să spunem, calendaristic, așa cum avem noi calendarul, ci era o lună spirituală, cea din tâi lună spirituală, după care evreii se ghidează. Această lună a fost numită Abib, cu ocazia secerătorii orzului sau a grânelor. Iar mai târziu, după că activitatea în Babilon, s-a schimbat numele acesta în Nisan. Aș vrea să observăm că Moise, atunci când dă instrucțiuni, spune reprezentanților pe case, fiecărui cap de familie, din fiecare familie, să aleagă cu această ocazie un miel care trebuia să fie fără cusur, de parte bărbătească și de un an. Putea să fie un miel sau un ied. Motivul pentru care acest miel trebuia să fie fără cusur este lesne de înțeles, fiindcă acest miel, așa cum am arătat, reprezintă imaginea Domnului nostru Iisus Hristos, mielul fără prihană al lui Dumnezeu. Fără cusur înseamnă, în mod literar, perfect, fără prihană, înseamnă fără vreo meteagnă, fără vreo problemă, fără vreo defecțiune fizică, oricare ar fi ea. Domnul Iisus Hristos este cu adevărat mielul lui Dumnezeu și Petru declară despre El în 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19, căci nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați voi din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, și continuă expresia acum, mielul fără cusur și fără prihană. De asemenea, cartea Evrei, în capitolul 7, versetul 26, ne spune că Domnul Iisus este nevinovat, fără pată și despărțit de păcătoși. El a fost așa în trecut, este așa în prezent și va rămâne așa în viitor, slăvit să-i fie numele. De fapt, Biblia arată că Domnul Iisus Hristos este și a fost fără pată în ceea ce privește cele două forme ale păcatului. Și anume, o primă formă a păcatului, păcatul juridic sau faptic, care este realizat prin omisiune sau comisiune, nu? Cineva care comite, care face un păcat, este vinovat de acel păcat, dar Iacov ne spune altceva, că sunt unii oameni care pot păcătui prin omisiune. Cum adică? Foarte simplu. Iacov ne spune că dacă cineva poate să facă un bine, știe să facă un bine cuiva și nu-l face, spune, bă, de ce să-i fac eu bine la cutare? Săvârșește un păcat. Vedeți, așa că noi putem fi vinovați de păcate prin comisiune sau prin omisiune. Aceasta este forma juridică sau faptică a păcatului. În acest sens, despre Domnul Iisus Hristos, Petru ne spune în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 22, El nu a făcut păcat, El nu a comis păcat. Însă, Domnul Iisus Hristos nu este vinovat de păcat nici în cea de-a doua formă a păcatului, și anume în forma ei, în natura păcatului. Și anume, în acest sens, 1 Ioan, capitolul 3, cu 5, spune, în El nu este păcat. Adică în natura Lui, în natura Domnului Iisus Hristos, nu se găsește niciun păcat, fiindcă El a fost conceput prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Deci El nu este vinovat de păcat în sensul natural, fiindcă El, nativ, natural, El nu are păcat, nu se găsește în El păcat, dar El nici nu a comis păcat, nici nu a făcut păcat, fie prin comisiune, fie prin omisiune. De exemplu, cineva vrea să se arunce de pe un acoperiș, tu ești lângă el și îi spui, lasă sară, că sunt mulți din ăștia, spun unii, nu? Și tu nu-i spui o vorbă, nu-i spui, măi omule, nu faci bine, nu? Tu ai fi putut să-l salvezi. Vedeți, îi spune, tu rămâi indiferent și cu ce ai păcătuit. Când poți să faci un bine și nu-l faci, Biblia spune, suntem vinovați de un păcat. Ei bine, de aceste forme ale păcatului se ocupă atât sângele Domnului Iisus Hristos, se ocupă de prima formă, oferind iertare de păcat sau spălarea păcatelor, așa cum spunem noi, dacă cineva a făcut un păcat, spune Ioan, în 1 Ioan, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Iar de păcatul, ca principiu în viețile noastre, de natura păcătoasă, se ocupă ce? Se ocupă crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că noi suntem îndemnați să ne purtăm crucea Domnului Iisus în fiecare zi. Și prin această răstignire, prin această sacrificare, mortificare a eului și a naturii noastre păcătoase, noi suntem biruitori prin Iisus Hristos, prin ajutorul Duhului Sfânt pe care El l-a lăsat în viețile noastre. Vedeți? Aceste instrucțiuni pe care Dumnezeu îi le dă lui Moise continuă și ni se spune că acest miel trebuia ales în ziua 10-a, oamenii se trezeau, luau micul dejun, nu era grabă, se duceau la târg sau din staulul lor, majoritatea aveau oi, alegeau acel miel sau acel ied și trebuiau să-l pună spre păstrare până în ziua 14-a. Haideți să socotim. Undeva de la ziua 10-a amiază până în ziua 14-a seara, când trebuia sacrificat mielul, câte zile treceau? Aproximativ 3 zile și jumătate, nu-i așa? Sunt unii care susțin că, de fapt, mielul acela trebuia ținut acolo ca oamenii să se îndrăgostească de el, să se joace copiii cu mieluțul. Mă rog, am auzit multe idei din astea și după aia, după ce le-a fost atât de drag, să spună mieluțul, acum trebuie să te sacrificăm. Mă rog, nu știu dacă au fundament biblic, e frumos, așa. Dar nu acesta este scopul pentru care mielul trebuia păstrat 3 zile și jumătate. Dacă ne ducem în Sfintele Scripturi, putem observa că în același fel, Domnul Iisus Hristos a trebuit să fie pus, prezentat disgrației publice timp de 3 zile și jumătate, începând cu joia, când era examinat de marii preoți, și așa mai departe, cu disgrația în timpul când trupul Domnului Iisus Hristos era atârnat pe cruce și și-au bătut joc trecătorii și toți oamenii de el, vedem că coincide acest timp de 3 zile și jumătate. Mai mult de atât, timp de 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos a propovăduit Evanghelia și în timpul acestor 3 ani și jumătate de misiune, Domnul Iisus Hristos a putut să fie analizat de toată opinia publică. Acesta este scopul păstrării mielului 3 zile și jumătate, care poate reprezenta 3 zile și jumătate de disgrație publică a Domnului Iisus Hristos, sau 3 ani și jumătate care Domnul Iisus Hristos trebuia să fie examinat. Înaintea Domnului, tu nu puteai să vii cu orice fel de miel. Să spui, bă, am unul șchiop și așa, pe ăsta lor mânca lupii, că șchiopătă, hai să-l dau Domnului. Nu puteai să faci așa ceva, fiindcă avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu exigent, un Dumnezeu care este împăratul împăraților și Domnul domnilor și merită ce este cel mai bun din viața mea. Nu pot să iau eu ce nu-mi trebuie niște așa și să le ofer Domnului. Vedeți, acest miel trebuia păstrat și fiecare trebuia să examineze mielul acesta, să vadă, mă, n-are râie, nu se scarpină, n-are o rană deschisă, n-are păduchi, n-are un picior mai scurt, n-are o meteagnă trupească. Și în timpul acestor 3 zile și jumătate, după ce s-a constatat că mielul se califică drept miel de jertfă, atunci abia putea să fie sacrificat în a 14-a zi seara. În același fel, Domnul Iisus Hristos, timp de 3 ani și jumătate, a fost expus lumii acesteia. Până atunci, el a fost un miel cu articolul neotărât. Erau mulți miei asemenea Domnului Iisus și în acea vreme. Era, de exemplu, Ioan Botezătorul. Când ai propovăduit despre neprihănire, era clar că în ochii fariseilor, a cărturarilor, erai pus pe lista neagră. Așa s-a întâmplat că a ajuns Ioan pe mâna lui Irod de a tăiat capul în temniță. Au fost mulți care s-au ridicat și a spus, sigur s-a ridicat și Iisus acesta, fiul lui Iosif al Mariei, fiul unui tâmplar, dar auzi, dar pretinde și că e fiul lui Dumnezeu. Hai să-l analizăm, hai să-l cercetăm. timp de 3 ani și jumătate, viața Domnului Iisus Hristos a fost analizată și nimeni n-a putut să-L dovedească vinovat. Nimeni n-a găsit păcat în viața Domnului Iisus Hristos. În Ioan 18, versetul 38, Pilat se spală pe mâini și spune, nu găsesc nicio vină în el. Apoi, sutașul care a asistat la multe crucificări, el a putut să observe cum mor oamenii deznădăjduiți și fără Dumnezeu, care își blastămă zilele și înjură. Când a privit cum moare Domnul Iisus Hristos, a exclamat și a spus, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, adică un om neprionit, un om nevinovat. Ba mai mult, dracii, în Luca, capitolul 4, versetul 34, exclamă și spun despre Domnul Iisus, știm că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Apoi, Domnul Iisus Hristos a fost examinat nu numai de Pilat, nu numai de draci, nu numai de sutași, a fost examinat de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Au trimis pe aproz, aprozii vin înapoi. N-am găsit pe nimeni vorbind ca omul acesta. Nu cumva ați fi fost și voi duși în rătăcire? Apoi a fost analizat de cărturari și de farisei și nimeni n-a putut să-i găsească vreo vină. Au venit să-l ispitească, cu este banul acesta? Dar ce scrie pe el? Chipul cezar, dați cezarul ce al cezarului. L-au întrebat despre divorț, n-au putut să-l prindă cu vorba. I-au adus o femeie prinsă în preacurvie și a spus, acum sigur l-am prins pe Domnul Iisus. Dacă zice, să omorâm cu pietre, Iisus rămâne drept, dar nu mai are dragoste. Iisus drept, dar cu mai puțină dragoste. Dacă zice, mă, eliberați-o, că eu sunt dragoste, că Dumnezeu e dragoste, atunci Iisus are dragoste, dar se compromite cu păcatul. Iisus plin de dragoste și păcătos, care nu iubește legea, vedeți? Asta s-au gândit ei în mintea lor. Oricum ar zice ceva, îl prindem. Dar Domnul Iisus, în înțelepciunea Lui, a spus, acela care n-are păcat, să arunce primul cu piatra. Eu, da, socotesc că ea e vinovată față de lege, față de Dumnezeu. Dar care dintre voi nu sunteți vinovați? Aruncați primul cu piatra. Și au plecat rușinați, de la cel mai vârstă până la cel mai tânăr. N-au putut să-l prindă cu vorba. N-au putut să găsească o vină, pentru că despre acest miel de jerfă, spune Isaia în capitolul 53. Știu că este un text și îl cunoaștem foarte bine și pe de rost, dar se citește parcă prea puțin. Ar trebui poate mai des cu ocazia cinei Domnului să mai citim aceste pasaje. Spune Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Însă el suferințele noastre le-a purtat și durerile lui le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi toți ce făceam? Rătăceam ca niște oi pierdute, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui. Nelegiuirea noastră a tuturor, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura, slăvit să fie Domnul. Vedeți, Isaia îl vede pe Domnul Iisus ca miel de jerfă, deoarece a fost singurul lipsit de păcat. Iisus a fost calificat să fie mielul de jerfă al omenirii. Dacă l-au văzut dracii și au spus el e Sfântul lui Dumnezeu, l-a văzut sutașul și a spus el e Fiul lui Dumnezeu, l-a văzut Pilat și a spus nu găsesc nicio vină în el. Aș vrea să-ți pun ție o întrebare. Poți tu să ridici o mână pentru Iisus, să votezi cu Iisus în această dimineață, să spui, da, Doamne, așa ca și toți aceștia, eu consider că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, fără pată și fără vină. Eu consider că Tu te califici ca miel de jertfă al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El a fost Sfântul care moare pentru cei păcătoși, nevinovatul care moare pentru cei vinovați. Dacă ar fi găsit măcar o singură vină în viața Lui, ar fi fost arătat cu degetul de opinia publică și Iisus Hristos n-ar fi fost calificat ca fiind mielul de jertfă al lui Dumnezeu. Un indian apaș a arătat unui pastor niște ruine ale unei cetăți apașe care se află în rezervația actuală de la Jicarila și acolo acest pastor l-a întrebat, pentru ce te duci tu anual? Și a spus, mă duc cu post și rugăciune să mă curățesc. Așa m-au învățat strămoșii mei. Și el a spus, eu pot să ajung la Dumnezeu fără Iisus al tău, după mai multe discuții. Însă acest păstor a arătat că Iisus Hristos
este Fiul lui Dumnezeu. Și a spus, dacă la un tribunal cineva ar fi fost acuzat de crimă și ar păși un altul în urma lui și ar spune, domnule judecător, vreau să plătesc eu cu viața mea pedeapsa pentru păcatul acelui om. Și între timp juriu s-ar consulta și ar analiza viața acestui om din urmă, ar constata că și el e complice la o altă crimă, și el e vinovat de o altă crimă. Îmi spune, stai omule, cum să mori tu pentru ăsta? Că tu mori pentru păcatele tale, că și tu ești vinovat. Te-am găsit aici în dosare, nu? Interpolul l-a găsit vinovat de o altă crimă. Și atunci tu nu poți muri în locul altuia. Însă acest păstor i-a explicat acelui apaș, în ceea ce privește pe Domnul Iisus Hristos, lucrurile stau total diferit. Pentru că el nu este vinovat de niciun păcat, el, de fapt, se califică ca mielul de jertfă, ca substitut pentru omenire. El poate muri pentru păcatele omenirii, fiindcă el nu este vinovat niciun păcat. Apoi aș vrea să vedem tot aici această idee, un miel, sacrificiul mielului. Mielul trebuia ucis, trebuia omorât, trebuia sacrificat seara și cu sângele lui trebuiau unși ușiorii ușii sau stâlpii laterali ai ușii, blana ușii, cum spunem noi cei din construcții, și pragul de sus al ușii. În Evrei, capitolul 9, versetul 22, ni se spune și după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. De asemenea, ungerea cu sânge a stâlpilor ușii și a pragului de sus este tot un simbol pentru crucea Domnului Iisus Hristos. Un simbol la care Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, El s-a gândit și acest simbol lateral și sus arăta în viitor, după mii de ani, spre crucea Domnului Iisus Hristos și arăta spre acel ceas, spre acel chin groaznic pe care Domnul Iisus Hristos îl va suferi pentru omenire. Mi-aduc aminte că citeam undeva o ilustrație cum că în apropiere de piața Rotterdam din Olanda este o casă care este cunoscută, nu știu, poate unii care ați fost în Olanda și vizitat-o, se numește Casa celor 1000 de terori. Se spune că undeva prin secolul al XVI-lea populația olandeză s-a răsculat împotriva crudului rege Filip al II-lea al Spaniei. Și acest rege foarte crud a trimis o știre împotriva lor și s-au împărțit acești oșteni pe cete și au început să ucidă, să prindă, să caute pe rebeli în fiecare casă. Așa se face că într-o casă s-a ascuns un grup de bărbați și femei în pivnița acelei case. Și în acele momente, mărturisesc că aceia care au supraviețuitorii, că le-a trecut prin minte 1000 de terori. Fiecare se gândeau cum acel rege crud îi va tortura și îi va ucide. Și atunci unuia de acolo i-a venit o idee. A luat un ied al unei căprițe, l-a înjunghiat, i-a vărsat sângele pe trepte și în fața ușii și a lăsat puțin ușa întredeschisă. Și când au venit acele cete care, mă rog, ei se împărțeau pe străzi, nu mai știau care pe unde au fost, unde vedeau uși închise, cu acel berbece le spărgeau și ucideau pe oameni. Și un sergent de acolo, când a văzut sângele și ușa întredeschisă, ca să arate că el e mai deștept ca toți, a spus, stați, aici nu mai intrăm, aici treaba a fost făcută. Slăvit să fie Domnul, că și în ce ne privește pe noi, treaba a fost făcută. A fost făcută de altcineva. Tu poți să stai acolo, în locul tău. Tu poți să stai ca un om mântuit, pentru că treaba a fost făcută de altcineva. Altcineva a plătit prețul acelui sânge. Și îngerul morții, a morții a doua, nu mai are nicio putere asupra vieții tale. Aceeași întrebare și-o pune Mica în capitolul 6, versetul 7. Și a spus, cu ce voi întâmpina eu pe Domnul? Voi întâmpina eu pe Domnul cu 10.000 de râuri de unde lemn? Voi întâmpina pe Domnul cu arderi de tot? Și apoi în versetul 7, îmi place atât de mult, spune, să dau eu pe întâiul meu născut rodul pântecelui meu pentru fără de legile mele? Și eu cred că Domnul îi răspunde prin Duhul Sfânt lui Mica, Mica, ascultă bine, tu nu mai trebuie să dai pe întâiul tău născut rodul pântecelui tău pentru păcatele tale, pentru că l-am dat eu, Dumnezeu, pe Fiul meu pentru păcatele tale, pentru că treaba a fost făcută de altcineva, slăvit să fie Domnul. Tu nu mai trebuie să faci nimic, tu trebuie să crezi, să-ți pui viața în rânduială, să o rupi cu păcatul și cu fără de legea, pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul tău pe cruce pentru tine. Apoi aș vrea să vedem în al doilea rând, pe scurt, mielul care ne procură mântuirea. Am observat că un miel era Iisus Hristos, l-au analizat, au spus cine o fi acesta, fiul lui Iosif al Mariei, după ce acesta trece testul și nimeni nu găsește nicio vină în el, Iisus Hristos, dintr-un miel oarecare, de fapt, pentru ei, el nu era oarecare, ca să nu mă înțelegeți greșit, pentru ei era un Iisus oarecare, care făcea minuni, făcea bine, ei au realizat că Iisus devine mielul. Ioan, în capitolul 1, versetul 29, când Domnul Iisus vine să se boteze, știți ce exclamă despre el? Iată, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, slăvit să fie Domnul. Dintr-un miel oarecare, Iisus devine mielul lui Dumnezeu, sau mielul acesta, pentru că Iisus Hristos a trecut testul, a trecut testul opiniei publice, a trecut testul în ochii diavolului, a trecut testul în ochii lui Dumnezeu, a trecut toate testele posibile și Iisus Hristos se califică ca mielul de jertfă al lui Dumnezeu. În acest sens, aș vrea să notați două lucruri. Acest miel al lui Dumnezeu a fost cel mai remarcabil miel de sacrificiu. Îl vedem pe Abel în Geneza, capitolul 4, versetul 4, aduce un miel ca jertfă lui Dumnezeu. Însă, începând cu acel miel, au fost aduși foarte mulți miei ca jertfă lui Dumnezeu. Apoi continuă istoria tot în Geneza cu Avram, care urcă pe muntele Moria, la porunca lui Dumnezeu care îi cere să-l aducă jertfă pe Isaac, singurul tău fiu pe care tu-l iubești. În momentul când cei doi urcă, Isaac realizează că ei aveau focul, aveau lemne, dar lipsea jertfa. Și atunci Avram face o afirmație remarcabilă și anume Domnul va purta de grijă. Atunci când Isaac întreabă, tată, unde este mielul? El spune, Domnul va purta de grijă. Și într-adevăr Domnul a purtat de grijă. Fiindcă acel berbece pe acel munte n-avea ce căuta, ce să facă acolo să se rătăcească, dar Dumnezeu l-a pus acolo. La fel ca și pe Iisus Hristos, El l-a oferit omenirii, Dumnezeu a fost acela, acel Tată bun, care de dragul meu și de dragul dumitale și-a oferit Fiul pentru păcatele omenirii și l-a pus acolo. Și Avram a putut să ia în viteză și în grabă acel berbece în locul fiului său, în urma faptului când Dumnezeu l-a oprit și a spus, Avrame, am văzut credința ta, să nu faci niciun rău copilului. Vedeți, Domnul va purta de grijă. Apoi, Moise dă în continuare instrucțiuni și sunt unii istorici care spun că erau ani în care se aduceau până la peste 255.000 de miei de jertfă. Eu cred că dacă acei miei care indicau doar spre Iisus Hristos ar fi putut vorbi, ar fi avut grai ca măgărița lui Balaam, ar fi zis, eu, dragul meu, eu mor ca să-ți acopăr vina. Dar vine unul după noi, care este Iisus Hristos, mielul de jertfă al lui Dumnezeu, care poate să șteargă păcatele. Noi putem doar să-ți acoperim păcatele, dar Iisus Hristos poate să șteargă păcatele. În Evrei 10:11 ni se spune că jertfele nu pot șterge niciodată păcatele. Apoi, în al doilea rând, tot în acest sens, Iisus, mielul, aș vrea să observăm că Iisus este mielul final pentru sacrificiu. Mielul final pentru sacrificiu. Este ultimul miel pentru sacrificiu. Nu mai există un alt miel pentru sacrificiu după Domnul Iisus Hristos. Dacă din timpul lui Adam un număr imens de miei au fost sacrificați, odată cu jertfirea Domnului Iisus Hristos pe calvar, nu mai este nevoie să moară niciun miel. Iisus a luat cuțitul din mâna călăului și a spus, nu mai trebuie să moară de azi înainte niciun miel. De fapt, Iisus Hristos a făcut din Paștele evreiesc nimic mai mult decât un eveniment istoric. A spus preoților, preoți dragi, puteți să vă puneți lighenele în pod, să le agățați acolo în pod și puteți să vă găsiți o altă slujbă, puteți să vă puneți deoparte robele preoțești, pentru că de azi înainte, eu, Iisus, sunt marele preot al omenirii și este ultimul miel de jertfă al lui Dumnezeu. După Iisus Hristos, nu mai este nevoie și nu va mai fi niciun alt miel de jertfă dat omenirii. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, ne spune Evrei, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat sau obținut o răscumpărare veșnică. De asemenea, în Evrei 10 cu 11 ni se spune, orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de mai multe ori aceleași jertfe, care nu pot șterge păcatele. El, din potrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Dragii mei, mari preoți care intrau în templu, intrau și ieșeau afară. Iisus Hristos a intrat în templu nefăcut de mână omenească și după ce s-a adus pe sine ca jertfă, s-a așezat. Faptul că Iisus Hristos s-a așezat denotă că lucrarea a fost încheiată. Iisus Hristos a rostit pe cruce, s-a isprăvit. Nu mai este nevoie de nicio altă condiție pentru mântuirea ta. Mântuirea a fost obținută de Iisus Hristos. Este nevoie de credință, este nevoie de încredere în Dumnezeu. Vreau să vă spun, tot așa am citit o întâmplare, cineva analizând mai multe biserici din Germania, a observat că în loc să aibă, bun, pe lângă cruce, bisericile tradiționale au cruce, noi nu avem, noi o purtăm crucea, dar acolo în loc să fie cocoșul, care e simbolul trezirii spirituale, știți, l-a trezit pe Petru, simbolul pocăinței, unii au observat că acea biserică din Germania avea un mielușel, o statuie, un miel. Și foarte curios a întrebat pe acei localnici care e istoria acelui miel. Și a spus, ascultă-mă bine, aici, când noi am zidit, când am construit această biserică, acei toaturiști, cum le spune, care lucrau la acoperiș, lucrătorii care lucrau la acoperiș, spune, unul din ei, de la o înălțime de 12 metri, a căzut pe un povârniș al acoperișului și noi toți deja ne-am așteptat să-l găsim mort, să-i facem mormântarea. Când ne-am dus acolo, ne-a fost foarte mare mirarea că el era viu. Când l-au dat la o parte, a văzut că el căzuse pe un miel care păștea, era acolo o turmă de oi și un miel păștea acolo în jurul acelei biserici. Și acest miel a fost zdrobit și acest, să spunem, meseriaș a fost salvat. Și atât de scump a fost acel miel, pentru că el știa că își datorează viața lui, acelui miel, cât i-a făcut mielului o statuie. Vreau să vă spun că la fel s-a întâmplat cu noi. Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, a planat căderea noastră liberă în păcat. Păcatul nostru a produs în ființa noastră o cădere liberă, în haos, fără Dumnezeu, depărtați de fața lui Dumnezeu. Și acel miel a trebuit să intervină și să oprească căderea noastră liberă. Dar ca această cădere liberă, care ne-ar fi zdrobit, am fi fost loviți de pământ, de o stâncă, Iisus Hristos a fost zdrobit în locul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Acesta a fost mielul de jertfă al lui Dumnezeu pentru noi. Și spune 2 Corinteni, capitolul 5, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit? Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dacă acel constructor și-a dat seama că datorează viața sa mielului care l-a salvat, la fel ne spune nouă Pavel că noi care am fost răscumpărați prin Iisus Hristos, datorându-i viața lui Iisus Hristos, noi nu mai putem trăi cum vrem noi, ci noi trebuie să trăim aceluia cu care îi suntem datori cu o viață. Trebuie să trăim după voia lui. Amin. În al treilea rând și ultimul, aș vrea să vedem mielul tău. De data aceasta, posesivul, care așa cum v-am spus, nu apare în traducerea Cornilescu, dar apare în traducerea, apare în originalul grecesc, apare în limba engleză, este mielul tău. Haideți să vedem următorul aspect. Un cap de familie lua acel sânge și ungea ușorii ușii. Da? Îngerul morții care trecea, vedea acel sânge și trecea mai departe. De aceea și numele Pesach, Paște, a trece mai departe, a trece pe lângă. De acolo vine numele de Paște. Îngerul morții care trece pe lângă. Dar dacă un cap de familie se gândea, mă, mai am timp, hai să mai facem, mai butonăm ceva pe acasă, punem sângele mielului într-un urcior, a sacrifica mielul, nu-i așa? Pune sângele într-un urcior, dar mai avem timp să vopsim. Azi când ne apucăm de vopsit, mai târziu. Bătea gongul, 12 noaptea. Și tot butonau, la televizor, ce știu ce, pe la chefuri, una, alta, din astea, și îngerul trece. Și la un moment dat se trezește că are morți în casă. De ce? Pentru că legea, porunca lui Dumnezeu, era valabilă pentru toți. Slăvit să fie numele Lui. Dacă tu doar afirmi despre Iisus Hristos, știi despre El că El este un miel, mai mult, știi că El este mielul, că în mintea ta, din tot ce ai citit tu în Biblie, tu n-ai găsit nicio vină în Iisus Hristos, că Dumnezeu ți-a luminat mintea. Și tu ai realizat că Iisus este mielul de jertfă al lui Dumnezeu. Și tu crezi lucrul ăsta. Dar Iisus nu este mielul tău, pentru că tu nu-ți ungi ușiorii ușii și pragul de sus cu sânge. Tu nu te încrezi în Iisus Hristos pentru mântuirea ta. Atunci, pentru tine, sângele lui Iisus Hristos nu poate face nimic. Pentru tine, El nu este eficient. Da, sângele lui Iisus este eficient pentru fratele cu tare, sora cu tare, pentru cei care cred. Dar El nu este eficient pentru tine. Ce se făcea atunci? Acei care junghiau mielul, era un procedeu. Trebuia ca acel cap de familie să-și pună mâna pe capul mielului și ce se întâmpla era că păcatele lui treceau în chip simbolic asupra mielului și mielul era înjunghiat. Dar nu numai atât, mai mult de atât, spune evreii că virtuțile mielului erau primite de acela care sacrifica mielul. La fel se întâmplă în cazul nostru ca și credincioși, pe cel ce n-a făcut niciun păcat, spune Pavel, el l-a făcut pe păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprionirea lui Dumnezeu în el. Auziți ce mare lucru? Ce minune a făcut Dumnezeu pentru noi? Păcatele noastre să treacă asupra lui, dar noi să primim nevinovăția lui. Dacă Dumnezeu n-ar fi făcut această lucrare, noi n-am fi putut sta aici la cina Domnului în această dimineață. Dar pentru că Dumnezeu a făcut această lucrare, pentru că a luat păcatele noastre asupra Lui și Iisus Hristos ne-a oferit neprionirea Lui, virtuțile Lui, calitățile Lui, noi putem să stăm la masa Domnului în această dimineață, stăvit să fie numele Lui. În Strasburg, în Pennsylvania, este acolo un mormânt și sunt foarte multe nume trecute ale martirilor căzuți în timpul războiului civil din America și Abraham Lincoln, când a trecut pe acolo, dându-și seama imediat după război cât de mulți oameni, cât de mulți soldați au murit în locul lui, a ales să onoreze pe unul din ei. Și în dreptul numelui acelui soldat a spus, a murit pentru mine. Pentru că el voia să onoreze. Pentru ca omenirea, pentru ca cei care vor vizita acel cimitir, acele morminte, să vadă că pentru ca cineva să poată trăi, cineva să aibă o viață decentă, alții au trebuit să moară. La fel, pentru ca noi să fim mântuiți, altcineva a trebuit să-și dea viața. Iisus Hristos a fost substitutul nostru al omenirii. Eu îmi dau viața pentru oile mele, spune Ioan 10, nimeni nu mi-o ia cu sila. În poezia Baraba am ales o ultimă strofă, cândva am recitat-o întreagă, dar care îmi place atât de mult, în care Domnul Iisus Hristos spune, puteam să zbor din lume, sătul de-a ei urgie. Și atunci, mulțimea oarbă, te-ar fi cerut degeaba, Baraba, Baraba, nu? Dar m-am gândit la tine, privind spre veșnicie, și am murit pe cruce, în locul tău, Baraba, slăvit să fie numele Lui. Sacrificiul mielului pentru tine. Vă invit să mergem în mintea noastră, în inima noastră, pe calvar, pentru că noi trebuie să-L avem înaintea ochilor noștri pe Iisus Hristos răstignit. Pavel spune, ce doresc eu să predic în mijlocul vostru este Iisus Hristos și nu oricum pe El răstignit. Ne plac atât de multe lucruri, ne plac tot predici noi și noi. Și nu este ușor. Vreau să vă spun, noi nu putem să predicăm altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dacă dintr-o predică lipsește Iisus Hristos, lipsește scopul, indiferent că este o predică despre păcat, ea trebuie să aibă legătură cu Iisus Hristos cel răstignit. Aș vrea să vă mai spun ceva, și anume, într-o scenă a staulului din catedrala Westminster Abbey, sunt acolo machete cu Iosif, Maria, cu pruncul Iisus și cu mielușel din plastic. Și o mămică a trecut cu acel copil al ei de mână, trecea pe acolo și copilul a văzut, probabil ăia care au făcut macheta, au cumpărat de la același magazin, mama a cumpărat de la același magazin mielul de plastic, unde cumpărase și aceia care au realizat macheta. Și copilul foarte mirat s-a uitat la mielul lui, se uită la mielul acela și spune, mami, nu cumva acela e mielul meu? Acest copil a pus această întrebare simplă. Eu vreau să ți-o adresez dumitale. Este Iisus Hristos și mielul tău? Vreau să repet. Dacă Iisus a fost doar un miel, pentru unii Iisus rămâne doar un miel, așa cum este Mahomet, Buddha, așa mai departe. În mintea lor, Iisus este un profet. Pentru mulți oameni care merg mai departe în cunoașterea lor despre Dumnezeu, Iisus este mielul. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, este Fiul lui Dumnezeu. Dar unii rămân atât, Ei știu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că este mielul de jertfă și punct. Însă dacă nu te duci mai departe, dacă Iisus nu este și mielul tău personal, dacă tu nu te încrezi în El și n-ai ușorii ușii, unși cu sângele mielului, atunci pentru tine în zadar a murit Hristos. Rămân la aceste cuvinte și spun, Doamne, ajută-ne să ne onorăm, să te onorăm cu această ocazie a cinei Domnului, să te prețuim ca fiind mielul, așa cum spune Apocalipsa 5, mielul fără pată, care este vrednic de laudă, cinste, a lui este bogăția, slava, puterea în vecii vecilor. Și să hotărâm, să o rupem cu păcatul, cu nelegiuirea. Și Hristos să fie prețuit și la loc de cinste în viața noastră. Amin.